Euskara, hizkuntza ofiziala den eremuan, Euskal Autonomia Erkidegoan justiziak ba aski epai kezkagarriak eman ditu azken hilabeteetan. Hiru egin dira aski ezagun, baina banan-banan izendatu beharrean laburbildu egin daitekelako aitzakia gutxi behar dela ba, Euskara astintzeko gaia sakonago aipatuko dugu kontseiluko idazkari nagusia den Idurre Eskizabelekin. Arratsaldeon, Idurre.
Arratsaldeon zuei ere.
Bueno, lehenengo aldiz zaitugu Zebrabidea magazinan eta oso pozik, eh?
Eskerrik asko, baita nire, nire pozik zuekin.
Idurre ez dakit, Ainhoa Etxaideri esaten zitzaion beti haserre aurpegiarekin agertzen zela mikrofono aurrean. Ez dakit berdin tokatu ote zaizun.
Egia da, kontseiluko idazkaritza nagusia hartu dudanetik, hizketa gai nagusietako bat oldarraldi judiziala izan dudala, ez da? Ba, badatozelako banan-banan esatera nindoan, baina oso segida bizkorrean, ba, euskararen kontrako hainbat epai, ez da? Eta dudarik gabe honek ozpina sortzen du, bueno, batetik, ba, epai hoietan guztietan nolabait zuztar euskara fobo bat antzematea, hori nabarmena delako, eta bestetik nik uste dut euskaltzaleontzako, euskalgintzan ari garen ontzako, edo euskararen biziberritze prozesuan siniste dugun ontzako, sortzen dula neke, zama eta sumin berezi bat, hain zuzen ere aurrera begira egon beharko ginatekilako, ezta? Hizkuntza gutxitua garen heinean, oraindik ere erronka izugarriak ditugulako, nolabait munduaren martxak, ez? Ba, azelerazio hone guztiak, globalizazioaren tamainak, digitalizazioak erronka ikaragarriak jartzen dizkie, ingelesaz besteko hizkuntza guztiei esango nuke eta are eta handiagoak gurea bezalako hizkuntza zapalduei. Orduan egon beharko genuke indar guztiak, ez, etorkizun horretara begira jarrita eta ba epai sorta honek egiten diguna eta atzera begira jarri behar derrigorrean, ezta? Nolabait gaur egungo gazteek erabiltzen duten hizkera erabilita ba, pasatutako pantailetara berriro itzuli behar. Eta uste dut horrek zama nekea eta bai ozpina eragiten duela.
Zueke, ze interpretazio egiten duzu ez? Bueno, azken erasoa, esan daiteke, joan den astekoa dela, bueno, azpi kontratazio bat tarteko, ez? Ezin zaitzaiolako, gehiegi iruditzen zitzaiolako euskararen exigentzia, hola, bi hitzez labur bilduz, euskara bai. Legez babestu egon arren. Hau, eraso hauek, nondik datoz?
Bueno, botere judizialetik datoz, hau da, epaiak botere judizialak ematen ditu. Hoietako asko momentu honetan Euskal Autonomia Erkidegoko justizia auzitegi nagusitik etortzen ari dira. Nolabait lan arloko kontuekin, kontratazioekin zerikusia duten auziak direlako. Baina ez dugu aztu behar Nafarroan ere halakoak izan direla eta badirela, ezta? Nolabait euskararen biziberritze politiketan aurrera egiteko neurriak atzera botatzen dituzten epaiak. Eta ez nuke aztuko iparraldean ere beste tamaina bateko urratzetan, baina urratxoiek nahi izaten direnean botere judizialetik etortzen direla, ez? Atzera pausu asko. Orduan, bai, botere judiziala faktore importante bat eta, baina botere judiziala nolabait estatuen adar bat da, eta orduan estatuen pultzio jatorrizko bat badagoela esango nuke, eta gero bestetik autonomi erkidegora eta orokorrean Hego Euskal Herrira etorrita esango nuke oldarraldi mediatiko bat ere badagoela, badaude medio batzuk euskararen aldeko edozein politikaren inguruan etengabe inposizioaren mezua ematen dutenak, eta gero botere judizialak bere erabakiak sozializatzeko, ba, primeran etortzen da hori guztia, eta esango nuke guztiaren oinarria badagoela lehen esaten nuena, ez? Gure auzo estatuek badutela beren izate horretan, neurri batean, ba, monolinguismo supremazista bat oso, oso txertatua, ez? Eta bestelako herri eta hizkuntzen gana, ba, termino hauetan, ez? Zuzentzen dira orokorrean.
Idurre, gero aipatuko dugu modu kolektiboan, baina norbanako bezala zerbait egiterik dagoela uste duzu?
Bueno, norbanako moduan, ez dakit biderik, a ber, beti daukagu egitea, esan nahi dut. Nolabait kolektibitate guztiak norbanakoen egitateetatik, egiteetatik pasatzen dira, ezta? Eta hor, bueno, uste dut euskarak bizitzea nolabait norbanakoetatik pasatzen den eguneroko borroka txiki bat esateran ninduan, baina borroka handi bat dela, ezta? Arlo askotan, baina esate baterako honi dagokionean, ba, badabide bat administrazioarekin daukagun harreman guztietan gure herritartasun eskubideak aintzat har ditzaten saiatzea eta hortan tematzea, ezta. Baina esango nuke egite hoiek edo erresistentzia hoiek ez direla ezer egun kolektibo bat ematen ez badiego, ezta. Eta importantea iritzen zait eta batez ere euskararen biziberritze prozesuari dagokionean dimentsio kolektibo hori ematea. Ze ez dakit behar baino gehiagotan norbanakoen gain ezten zamatzen gehiegi, ezta? Kontutan hartu gabe, ez bakarrik administrazioarekin edo botere judizialarekin eukiditzak egun hauzi hauetan bulkada kolektibo hori importantea dela, baizik eta egunerokoan euskaraz egiteko ere ehun sozial bat behar dela, ezta? Orduan, norberak kontzientzia hartzea eta erabaki batzuk hartzea importantea da, baina ehun kolektibo hori lantzea iruditzen zait funtsezkoa dela.
Elkarrizketa hau Idurre, bo, Euskal Herri osoan entzuten ari da, baina antxeta bai. Irratitik egiten ari gara, hizkuntzak babes juridikorik ez duen ba, lurraldetik, ez? Lapurdin Xiberuan eta Baxenafarroan bezalaxe, baina batzuetan sentsazioa ematen du bereziki erkidegoan eta Nafarroan ere badu eremu babestu bat, ba halako albisteak irakurri ostean esaten du, ba, zertarako, ez? Esan nahi dute badirudi garaipen bat bazegoela jada eta hemen kolpe bat bata bestearen atzetik. Ez dakit estenatoki honen aurrean kontseilutik eta bueno, nazio mailako euskalgintzatik inoiz jarri ote duzuen mai gainean, ba, legalki euskarak babes ezberdina ukan arren ea borroka nazional mailan berdina eraman ote daiteken.
Bueno, esango nuke ardatz batzuetan borroka bera dela eta gaur egun ere konpartitua dela, ez, elementu batzuen gainean. Horre egin duzun gogoeta bati buruz, hau da, ez, zertarako balio du ofizialtasunak, ez, alakoak gertatzen badira edo botere judizialak sentitzen badu, ba, bertan bera eraitze dezakela edo utz dezakela guztia, ezta? Hmm. Bueno, ematen duena da, behintzat ofizialtasuna daukaten eremuetan nolabait erabaki hoiek ezarritakoaren, itzartutakoaren kontrakoak direla adieraztearen, aldarrikatzearen eta horren kontra egiteko aukera ematen du gutxienez, ezta. Beste adibide bat jartzearren, nolabait herritartasun eskubideak ditugun pertsonok, gure kasuan Euskal Herriko kasuan batzuk Frantziako estatuan, ez, eta beste batzuk Espainiako estatuan, baditugu onartuak eskubide batzuk, ez, esate baterako etxe bizitza eskubidea, ez. Ez dena betetzen, bai? aitortzen zaigu, baina ez da ematen. Horrek zer esan nahi du? Paperak eukitzea edo paperik ez eukitzea egin berekoa dela? Ez? Horrek usten dugu, Euskal Herrira datuzkigun bizilagun berriek, paperik ez dutenek, oza, nola baiteko ofizialtasun hori aitortze etzaienek, are eta zaitasun gehiago dituztela, ez? Gutxienekoak eskatzeko eta onartuak izateko ere ezinezkoa dutela. Izate hutsa ere nolabait ukatu egiten zaiela. Ofizialtasunak ez digu guztia konpontzen, ez da urrik eman ere, baizik eta denbora guztian egon behar dugu, ez? Horren gainean eta adi eta atezuan, baina ematen digu gutxieneko zoru bat. Esango nuke Lapurdi, Baxe Nafarroan eta Zuberoan eta Nafarroako zatirik handienean ere euskara paperik gabea dela, edo euskara baino euskaratze ardazten diren herritarrak nolabait paperik gabe direla arlo horretan, ez da?
Bai, ba, Idurre bakizu irratian denborak agintzen duela. Honekin esan dezakeguna da, bueno, Iparraldea zaretu gara azken minutuetan, ba, apirilaren 22an manifestaldia deitua duela euskalgintzak, ez da?
Hori da, eta oso zita importantea da, nolabait Iparra Euskal Herrian euskararen bizi berritze prozesuarekin zerikusia duten eragin eremu eta sektore guztiek badute beren aldarrikapena horretan, azterketak euskaraz, baina horrek hezkuntza, ez, sistema osoari dei egiten dio nolabait, helduen euskalduntze alfabetatzeak bizi duen edo ez daukan, ez, gabezia guzti horiek ere presente daude, edabideen arloan egiteko dagoen guztia, orokorrean behar bezalako edo gutxieneko euskararen aldeko hizkuntza politika batzuen premia, ez, hartzen da mahai gainean.
Bai, Idurre Eskizabel, mila esker gurean izateagatik.
Eskerrik asko zuei.